Gepli yer azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Lewap welaýatynyň daranaty trawynda aliment, ýagny maskalag daglarynyň biriniň kanunda bellenilen halatlarda beýliklerini ikläp saklamak üçin tölemäge borçly bolan turistlerini wagtynda tölemedik erkekleriň suratlary, aşagyna kemsitiji sözler ýazylyp, köpçülükden ýerlerinde asylyp başlandy. Azatlygyň sewitde kawarçylary munyň yerli kadetiň başlanygyjy we polisiýanyň gözegçiligi astynda amal edilýändigini aýdýarlar. Aliment tölegleriniň tölemedik erkekleriň A4 formatly suratlary sewda merkezleriniň öňünde atylýar. Suratlaryň aşagynda ul harplary bilen bu adamlaryň at familiýasy, şeýle-de olaryň öz çağlaryny teretmeýändigi, olary ýazgyrmalydygy barada ýazgylar ýerleşdirilýär. Bularyň adamlaryň mertebesini kimsidýändigine garamazdan polisiýa olary aýyrmaga ruhsat bermeýär diýip Azatlygyň atdyndyrmasyny soran habarçysy 19-njy oktýabrda gurrun berdi. Habarçy bu görnüşde suratlary asylan erkek kişileriň ensemesi bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Sewda merkezleriniň biriniň öňünde surati ýerleşdirilen eferde özüni Hudaýberdi atlandyrylmagyny soran 40 ýaşlarındaky bir erkek kişi ýurtda eýem ensemi ýyllap dowam eden ýeti ykdysady krizi sebäpli girdiji çeşmelerinden mahrum galandygyny, aliment tölegleri bilen birlikde gündelik çörek puluny tapmagyň hem aladadygyny belledi. Häkimetler bu hereketleri bilen aliment tölegleri töletmegi maksady dünýäniň ulusalar ilk bilen adamlaryň gün güzüranyny düzeltsinler. Koronavirus sebäpli girdilen hereket çäklendirmelerinden soň aşgabady gidip gazanç etmek mümkinçiligi hem kesildi. Ýaşan tebitimizde iş ýok. Gündelik ýiýecek çörögimizi tapma ýarys diýip Hudaýberdi Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň Maskalı Kodeksiniň 144-nji maddasyna görä aliment çağanyň ata-enesiniň birinden her aýda şu möçberde tutulyp alynýar. Ýagny bir çağı üçin girdijiniň 4-den biri, 2 çağı üçin girdijiniň 3-den biri, 3 we şondan köp çağı üçin girdijiniň ýarysy. Bu ağırlıkta Hudaýberdi aliment tölegleri wagtynda tölenmedik halatynda munun üçin kanunda degişli temillerin göz öňünde tutulandygyny, häkimetleriň adamlaryň suratlaryny köpçülüğün öňünde asyp, olaryň mertebesini kimsitmäge haklarynyň ýokdugyny hem nykdady. Sol bir wagtda Hudaýberdi bu barada asasana arz şikayet etmekden saklanýandygyny hem sözüne goşdy. İlki bilen ardyňa gulak gabyrçyk bolup duran ýok. Polisiýa 15 gije gündi tutuk etmek bilen haýwadatýar. Üstesini de sentýabrdan başlap polisiýa alimentleri wagtynda tölemedik erkekleri ýygnap, mejbur paxta ýygmyny çykyp başlady. Olar her bir kilogram paxta 20 teňge tölek hesaplap 400 manat toplanýança paxta ýygdyrýarlar. Bu her günde 40 kilogram paxta toplananda 50 gün çemesi mejbur işlemelidigini aňladýar. Şu ýyl daranatyda hasyl pez 1-den 8-den gije 19 Kudaçylyny işläniňde de 15 kilogramdan artyk toplamak mümkin däl dip bu ýagdaýlardan habarly Hudaýberdi Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Lewap welaýat we Daranaty trap häkimliklerinden şeýle-de degişli kanun goraýjy edarlarından hiç kim maglumat alyp bilmedi. Belletek azatlyk suýlun başynda Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar we işsizlik bilen baglalykda Lewapda hususan da köýtündäk we kerke traplarynda ýaş maskalalaryň arasynda aýrylyşma hadiselerini köpelýändigi, çağlary üçin aliment tölep bilmeýän adamlara da has köp duş gelse bolýandygy barada maglumat beripdi. Soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň azyk önümlerini we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň hem-de gyçylygynyň iş ornlarynyň kemildilmeginiň fonunda ýaşaýyş oňşugy kynlaşýan, şeýle-de zirde bildörýän dilekçilik eden adamlaryň barha köp gözi ýylýandygy barada Azatlyk radiosynyň habarçylary dowamly habar berýärler. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler.